от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, направено на 4 юли.
Вярно ли е това, което вчера излезе като информация от вашето дело за кетчерите, че прокуратурата се намесва в работата на служебният министър на вътрешните работи, изработка на съответни наредби и изискване правомерно на документи, за да ви уличи в престъпна безотговорност?
Да, това беше потвърдено в разпита на свидетелите, които бяха вчера призовани, и това, което е направено в мандата на служебното правителство при изработването на вътрешноведомствената нормативна база, което е в правомощията само на съответното министерство, е имало от забележки, които са били направени от страна на прокуратурата, които няма как да не бъдат взети в предвид, особено в тази ситуация, в която се работеше тогава. И в общи линии това е абсолютно правилно, което каза моя адвокат.
Но по силата на какво прокуратурата се намесва във вътрешноведомствените наредби на МВР и защо Петя Първанова е позволила?
Няма такъв правен механизъм, в който вътрешноведомствен нормативен акт да бъде съгласуван с прокуратурата. Това, което мога да кажа, е, че винаги, когато сме правили законодателни промени и когато сме искали да чуем различни мнения от други институции, ние сме го правили публично и сме го правили на форуми,
за които... А защо е позволила служебната министърка Първанова това? Какво
не мога да кажа. Аз смятам, че тогава беше изключително напрегната ситуацията. Знаете колко тенденциозно всичко беше планирано като атака срещу сектора за сигурност, защото той трябваше да бъде овладян от Движението за права и свободи. И самия факт, че всички тези събития, които сега днес можем да ги направим в една поредица, ще разберем, че действително има един ясен изграден сценарий. Нека да си припомним начина, по който се внесе анонимния сигнал от Сергей Станишев в предизборната кампания. Смятате ли, че в Европа европейски лидер ще внесе подобен анонимен сигнал в предизборна кампания срещу политически опонент? Не, и това беше потвърдено от много европейски политици, които са идвали в България или които са запознати с политическата ситуация в страната. След това видяхте какво се случи 11 май, денят за размисъл. Сигнал, който е внесен от Майя Манолова, която всъщност, внасяйки този сигнал, единствената цел е да се търси дискредитирането на политически опонент, да създадеме условия за това, че всички са маскари, хората просто да не излязат да гласуват, да упражнят конституционното си право, и затова избирателната активност беше 50%. Защото ако избирателната активност беше както беше 2009 година 60%, аз съм убеден, че днес нямаше да имаме тази тежка политическа криза, нямаше да имаме тези тежки последствия, които имаме в сегашното управление и това, което
оставя. Искате ли да кажете, господин Цветанов, че прокуратурата съдейства на това управление или на някакви кланове в това управление? И другия ми въпрос е, възможно ли е чисто технически до предсрочните парламентарни избори да имате още една присъда на първа инстанция, макар по кетчерите?
Благодаря ви за пожеланията.
Не ви питам, ви не сте ли го мислили? Има колко 15 души да се разписват, част от тях няма.
Смятам, че всеки един, който разумно наблюдава всички тези процеси и, разбира се, има някакви познания, вижда, че всичко това е тенденциозно, всичко това е с...
Кое? По-конкретно, прокуратурата действа тенденциозно?
За всичко, което се случва спрямо мен. И само да ви кажа нещо, което смятам, че все пак е важно. Когато доктор Ханс Петър си заминаваше на следващия ден и когато бяхме на летището, когато го изпращах, знаете ли какво каза той? Вика, Цветан, знаеш ли, че от една страна може би е хубаво, че получи 4 годишна ефективна присъда. Защото падна всякаква иллюзия и всякаква представа, че в България има правова държава.
И това, което
той в момента също прави, защото знаете, че той е един от най-авторитетните депутати в Бундестага, аз смятам, че утвърдени демокрации като Германия, и когато имаш възможност те да разберат самата същност в България, смятам, че те могат да помогнат за бъдещето на България. Защото тук не трябва да фокусираме вниманието си върху моя случай конкретно. Ние трябва да ограничиме възможността да има подобен подход към когото и да било в България, когато всъщност нарушаваш най-важните неща в
една не само за вас, а и за Костинброд. Каква е оценка?
Моля?
Питам ви не само за вас, наистина ви питам и в корелация с делото в Костинброд. Действа ли тенденциозно прокуратурата да помогне на това управление?
Имаше изградена една цялостна симбиоза между изпълнителна власт, която се стараеше максимално да направи така, че да дискредитира политическите си опоненти, да има една тенденциозност и, разбира се, се търсеше съдействието на няколко институции, но тук не трябва да забравяме и Националната агенция по приходите. Защото само да ви припомня, че от 2010 година на мен ми правят данъчни проверки. Сега ми правят ревизия на ревизията. Не знам дали сте чували за такова нещо, но ми правят ревизия на ревизията.
Много ли сте невинен, господин Цведаров?
За всичко. И това, което между другото направи най-сериозно впечатление, че всъщност не приеха разходи, които са направени от фондациите Хайнц Айдел, Конрад Аденауер и американското правителство, когато съм ходил на обучения или на семинари, в които са по тяхна покана. И искам да ви кажа нещо, което не знам дали някъде сте го чували, но декември месец, във връзка с продължаващите репресивни действия спрямо моята данъчна ревизия, която правеха, стигнаха до там, че блокираха сметката на фондация Хайнц Айдел в България.
Защо?
И знаете ли какво беше определението?
Основание.
Намерили се някакъв формален повод, в който са блокирали сметката, но знаете ли какво пишеше в това определение, което е стигнало до банката? Да бъде замразена сметката, да бъде блокирана сметката на лицето Хайнц Айдел, да бъде осигурен минимален доход на лицето Хайнц Айдел и членовете на неговото семейство. А само да ви припомня, че Хайнц Айдел е бивши министър-председател на Бавария, който 61-ва година е починал и на негово име е създадена фондацията. Представете си как обяснявам аз сега, когато бях в Германия, на нашите европейски партньори, какво се е случило и защо се е
стигнало. Кой прокурор беше подписал това определение? Му кажете името.
Това е от НАП.
От НАП. Дори кой беше подписал от НАП това определение?
Не знам кой. Просто попитайте съответната институция.
Тези неща, които ми разказвате, ще ви накарат ли да преосмислите бъдещата си политика по отношение на бизнеса и ще спрете ли с този рекет чрез ревизии, чрез разследвания?
Мога ли да ви попитам нещо? Защото ми задавате конкретен въпрос. Дайте ми един пример, в който моето име е цитирано или съм разпоредил подобни проверки. Кажете ми един случай. Защото когато хвърляте подобни неща с конкретен въпрос, вие би трябвало да имате някакви доказателства, с които да подплатите вашия въпрос. Аз ви казвам и заставайки пред вас, една година след като вече не съм вице-премьер и министър на вътрешните работи, няма случай, в който аз или мои колеги от Министерство на вътрешните работи да се разпоредили каквато и да била проверка, ако няма достатъчно доказателства за възбуждане на подобна проверка. Така че в тази посока мога да ви кажа, че всички тези митове, които се хвърляха в публичното пространство, вече са разбити. Защото ако имаше един такъв случай, аз съм убеден, че в рамките на тази една година, при тази силна репресия, която има спрямо мен, и тук мога да кажа и моето семейство, защото всичко това, което се публикува в съответните медии, аз мога да ви кажа, че все пак винаги трябва да се изхожда и от чисто човешка гледна точка. За голямо съжаление, тук няма граници. Така че уважавам вашия въпрос, но мога да ви кажа, че той не кореспондира с политиката, която аз съм правил като вице-премьер и министър на вътрешните работи. А смятам, че тези, които ме обвиняваха за това нещо, показаха това, което са имали като намерение, защото те успяха да го реализират в пъти повече всичко това, което в момента ми го задавате на мен като въпрос.
Господин Цветанов, веднъж се извинихте на магистратите за вашите изказвания по техен адрес. Сега обвинявате, че...
Кого съм обвинил? Кого съм обвинил?
Малко казвате, че
не, това е мнението, това е мнението на доктор Ханс Петеров.
Ваше мнение какво
е? Моето мнение кореспондира с това, което е казал моят адвокат.
А тенденциозното отношение спрямо вас? Преди малкото споменахте, от съда ли идва това тенденциозно отношение спрямо вас?
Цялостният комплекс от мерки, които бяха начертани от днешната изпълнителна власт и това зад колисия, което управлява страната ни. На три диаметрално противоположни партии БСП, ДПС и Атака. Ами мога да кажа, че специално за присъдата, която ми беше дадена първа инстанция, мога да кажа категорично, че това е БСП. Защото самият факт, че тази заповед, която беше публично оповестена само преди няколко дни за назначаването от 1 януари 2015 година, аз не знам дали вие тук като журналист имате подобни допълнителни споразумения с вашите работодатели за подобна бъдеща перспектива, че ще вземете някаква ръководна позиция в дадената медия. Имате ли такива? Има ли такава практика? Мисля, че няма.
Смятате, че без търговската
права има фючерсни договори, но това е нещо друго.
Съдейки от всички тези хронологии, които ги излагаме като факти, и мога да ви кажа, че доктор Ханс Петеров, когато дойде за съдебния процес, вечерта преди делото, той ми каза, че има упражнен натиск, той ми каза конкретната информация, която не бих искал да я споделям публично, но той беше изключително прав, след като видяхме какво се случи на следващия ден.
Може ли за бъдещето управление един въпрос? По закона за МВР, главният секретар Лазаров, ако бъде по някакъв начин отстранен от длъжност, евентуално когато вие дойдете на власт, какво ще бъде обезщетението, което той ще получи? Това такса ли е избиването?
Всеки един служител, който е в структурите на Министерство на вътрешните работи и в сектора за сигурност, получава обезщетение по закон за всяка прослужена година по една заплата, но не повече от 20. Само да кажа, че преди да стане главен секретар, преди да стане главен секретар, той беше служител на Държавната агенция за национална сигурност. Така че той си е получил обезщетението и мога да ви кажа, че обезщетението, което ще получи, е само за двете години, който е бил в системата на МВР. Аз съм убеден, че Лазаров може да бъде ползван и да бъде полезен, защото той показа едни много сериозни способности преди всяко едно появяване да информира преди това медиите и смятам, че може действително пред Центъра на Министерство на вътрешните работи да го ползва като един помощен персонал, за да може да организира тези медийни изяви, защото сами разбирате, че когато беше атаката срещу Орлин Алексиев, когато се отиваше на автокъщата, Орлин Алексиев отиде там, когато всъщност всички медии бяха там. Румен Петков по време на кампанията отиде в СДВР в 8 часа сутринта в неделя или в събота беше, но беше почивен ден и вие видяхте, че всички медии бяха там, а Лазаров добре се е погрижил. Еми, приемете, че тогава ще го ползваме само частично в Министерство на вътрешните работи, за да може действително да осигурява обезпечаването на тези медии, за които вие имате повече информация, че могат да бъдат по-добро намерени. Благодаря ви.
Благодаря ви много за това постранно.
Не, не означава. Стига да спекулация.
Какви сценарии относно дестабилизацията на банките?
Аз смятам, че това, което се предприе като действие от БНБ, и тук мога да кажа, че политическия консенсус, който беше постигнат на Консултативния съвет при президента Плевнелиев, изигра съществена роля, да може действително да успокоим хората и всичко това да бъде вече преминала негативна страна от днешния политически живот.
Защо ГЕРБ изправя да спава допълнително паниката?
Мога да кажа, че имаше определен сценарий за това, което се случваше и точно тук е момента да кажем, че политическия консенсус успя да неутрализира много от тези задълбочаващи се проблеми, които може да възникнат.
Вие участвали бяхте в този сценарий, ако той е бил за да
не
се разпали паника? А защо го правехте тогава?
С какво сме го правили?
С изявленията на вашия лидер, с поведението ви изобщо?
Смятам, че нашият лидер многократно е заявявал проблемите, които има в днешното управление. Които биха могли да доведат до много проблеми, които могат да възникнат за всички секторни политики. И в тази посока смятам, че призивите, които е правил нашият председател и особено в управлението на ГЕРБ и това, което сме се стремяли винаги да имаме стабилност в финансовата част на страната и разбира се в сектора за сигурност.
Може ли към въпроса на Галя само? Към въпроса на Галя.
Може ли банковата криза в кампанията си?
Не. Аз смятам, че недопустимо е която е било политическа сила да говори по тази тема и да се възползва от това, което се случва. Това, което мога да ви кажа и това, което работим в момента, вече имаме така представяне на стратегията за предизборната ни кампания, ние ще заложим отново на прагматизма, на реални политики, на истината и разбира се позитивните послания, които трябва да има, за да може действително да могат хората да виждат перспективата, а не хората да виждат само отчаянието, което го насаждат тези, които не могат да се обърнат към съответните хора и да говорят с тях нормално.
Господин Цветанов, искам да ви питам за нещо, което попитахме с Сашо Диков, Орешарски и Цветлин Йовчев. На сайта на ДАНС беше публикуван SMS, цитиран SMS от подбудител към банкова криза, в който се изреждаха имената на няколко банки. Как смятате вие, като бивш вътрешен министър? Това трябва ли да бъде наказано, дори цената на оставката на Писанчев или някакви други
наказани? Това е недопустимо и аз смятам, че и Писанчев, и Йовчев нямат място в сектора за сигурност. Още повече пък като ръководители на тези институции, защото това, което ще берем като плодове след реформата Бисеров и Йовчев, мога да ви кажа, че последствията ще бъдат много тежки и те ще бъдат в продължение на поне минимум година. Защото всяка една реформа, когато бъде реализирана, трябва да мине поне половин година или година, година и половина, за да можеш да видиш какъв е ефектът. И аз тук мога само да ви дам една хронология на това, което правихме в времето, когато управлявах Министерство на вътрешните работи. Реформите, които направихме и в наказателно-процесуалния кодекс от май месец 2010 година, с това, че полицаите имаха възможност да имат полицейски правомощия, разследващи функции, от 2000 станаха на 8000. Трябва да ви кажа, че 2011 и 2012 година вече имахме добри показатели, които бяха показатели дадени от статистиката на Българската прокуратура, където се виждаше, че вече върнатите дела за доразследване бяха по-малко. Сроковете, които двумесечния имаше дела, които вече бяха много по-малко, отколкото преди. И в общи линии ние се стремехме да правим интегритет на службите за сигурност и, разбира се, да направим така, че действително системата да бъде в услуга на обществото, да бъдем признати от евроатлантическите ни партньори и не случайно имаше и позитивни сигнали в европейския доклад. Мога да ви кажа, че този доклад, който беше последния на Европейската комисия, аз съм убеден, че следващия ще бъде изключително тревожен, който ще бъде есента и ще бъде много тежко като констатация за сегашното управление, но вече една година те управляваха и съсипваха сектора.
Приключили ли от консултациите във вторник в канал 3 на живо сме?
Разбира се, че ние ще участваме винаги с надеждата за нещо градивно. Трябва да има ясни приоритети, които трябва да бъдат реализирани. Това, което е изключително важно за директиви, които трябва да бъдат гласувани в Народното събрание, трябва да бъдат гласувани, но трябва законодателството, което се приеме в сегашният парламент, той да бъде в един пълен политически консенсус, за да няма абсолютно никакво политическо противопоставяне, което е вредно едно за институцията, за държавата и преди всичко е в ущърб на обществото.
А има ли място в България без цензура в подобни консултации?
Това многократно е заявявано, че когато има ангажименти, които се изпълняват, а не ангажименти, които се поемат на Конституционния съвет по национална сигурност при президента, след това те да не бъдат взети в предвид, мога да ви кажа, че ние винаги сме били градивни в тази посока. И нека да си припомним, че закона за МВР, който беше прият с отхвърлянето на ветото на президента, показа много ясно техната политика и тяхната визия за това, което са всъщност и това, което правят реално. А не това, което обещават и се договарят на подобни консултации, когато казват, че биха работили за държавата.
Питаха за България без цензура, веднага казвам защо, защото предишния път на консултациите тук в парламента те все пак влязоха.
Смятам, че формата, който беше направен на последния Конституционен съвет, вие видяхте, че президента покани за разговори на последната среща, която беше за банковата криза. Това, което направи президента, е да покани всички парламентарно представени партии в българския и в европейския парламент, защото много от темите все пак се дискутират и в Европа. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на Цветан Цветанов, заместник-председател на ГЕРБ, направено на 4 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.